to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកភីសុភិតានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសផលិតប្រេងជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីទីផ្សារប្រេងស្របពេលមានភាពតានតឹងរឿងអ៊ីរ៉ង
់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានយន្តហោះឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រពេកគ្រាមានភាពតានតឹងកើនឡើងនឹងអ៊ីរ៉ង់
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA ឲ្យមកថ្លែងអំពីស្ថានភាពនៅអ៊ីរ៉ង
់លោកដូណាល់ត្រាំថាលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនឲ្យរំលូតកូនលើកលែងតែករណីរំលោភ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញទីមទាថាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចប់តុលាការខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានការកាត់ទោសសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់នោះទេនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាអ្នកចម្រៀងមួយរូបអំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកក្នុងការមើលឃើញវិស័យសិល្បៈខ្មែររីកចម្រើនតាមរយៈការនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីខ្លួនឯងដោយមិនចម្លងគេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណាប្រទេសផលិតប្រេងឆៅចម្បងនៃអង្គការ OPEC ដែលជាអង្គការក្រុមប្រទេសនាំចេញប្រេងក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុង Jeddah ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីធ្វើឲ្យទីផ្សារប្រេងដែលប្រែប្រួលលឿននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថិរភាពស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កើនឡើងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងប្រទេសជាសមាជិកចម្បងនៃអង្គការ OPEC និងប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ប្រេងចម្បងផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរនឹងវិយតម្លៃទីផ្សារប្រេងនិងពិនិត្យមើលថាតើមានភាពស្របតាមការកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងដូចដែលបានឯកភាពគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែរឬទេការពិភាក្សានេះនឹងផ្តោតលើរឿងអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនមានវត្តមានចូលរួមនោះទេការប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារបំផ្លាញកប៉ាល់ដឹកប្រេងនៅក្នុងដែនសមុទ្រនៅឈូងសមុទ្រពែកនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ពួកឧទាមយេម៉ែនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់បំផ្លាញបំពង់បង្ហូរប្រេងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការប្រជុំនេះក៏ធ្វើឡើងផងដែរនៅចំពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មពេញទំហឹងឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចូលជាធរមានដែលករណីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញប្រេងឆៅរបស់ប្រទេសនេះនៅមុនការប្រជុំនេះចូលមកដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាអ្នករៀបចំការប្រជុំនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានបំណងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ទេប៉ុន្តែខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនការប្រជុំនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍នានានៅមុនកិច្ចប្រជុំអង្គការ OPEC ចូលមកដល់នៅចុងខែមិថុនាខាងមុខនេះដែលនៅពេលនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងចូលរួមផងដែរ
អ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានក្រុមហ៊ុនយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់អាមេរិកាំងដែលហោះឆ្លងកាត់តំបន់ឈូងសមុទ្រពែកឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងគ្រាដែលមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្តកើនឡើងការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសគូវេតនិងប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉េតគឺមានរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយពីអាញាធរអាកាសចរស៊ីវិលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីព្រមានជាបឋមកាលពីពេលមុនសេចក្តីណែនាំព្រមានថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហោះហើរឆ្លងកាត់តំបន់នោះអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ត្រូវគេច្រឡំអត្តសញ្ញាណក្នុងគ្រាដែលមានសកម្មភាពយោធាកើនឡើងនិងការតានតឹងនយោបាយកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាពតានតឹងបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាចំនួនអាចកើតមានឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅតំបន់នោះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចោទថាមានការគំរាមកំហែងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការគំរាមកំហែងដែលមិនអាចពន្យល់បាននេះបាននាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងដកបុគ្គលិកការទូតមិនសំខាន់សំខាន់ចេញពីស្ថានទូតនៅទីក្រុងបាដាតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA លោក John Brennan ឲ្យថ្លែងអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការភ្លាមរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកបដិ Donald Trump នៅក្នុងតំបន់នោះលោក Brennan ដែលជាអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់លើលោកប្រធាននាយកបដិ Trumpក្រុងនឹងថ្លែងទៅកាន់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភានៅក្នុងការប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍លក្ខណៈឯកជនមួយនៅថ្ងៃអង្គារខាងស្អែកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីប្រឹក្សាម្នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលដឹងព័ត៌មានអំពីការប្រជុំនេះអ្នកទាំងពីរថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានបញ្ជូននាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងនិងធនធានយោធាផ្សេងទៀតទៅកាន់តំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់នឹងបានដកបុគ្គលិកមិនសូវសំខាន់ចេញពីប្រទេសអារ៉ាក់ដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួននៅសភាអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសខ្លួនលោកថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងជីវិតយ៉ាងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែក៏គ្រប់គ្រងការលើកលែងការមានផ្ទៃពោះដោយសារតែការរំលោភដោយជនល្មើសខាងក្រៅឬសាច់ញាតិខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីរដ្ឋបတ်លើការរំលូតកូនលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ជំហររបស់លោកលើបញ្ហារំលូតកូនដែលទំនងជានឹងខ្លាយជាបញ្ហាក្តៅគគុកនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអភិបាលរដ្ឋអាឡាបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដែលតឹងរឹងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដោយស្ទើរតែហាមឃាត់ទាំងស្រុងការរំលូតកូនបើទោះបីជាក្នុងករណីរំលោភដោយជនល្មើសខាងក្រៅឬសាច់ញាតិខ្លួនឯងក៏ដោយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញទាមទារថាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចប់តុលាការខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានការកាត់ទោសសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់នោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិ Zimbabwe ប្រឆាំងនឹងគម្រោងរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំជូនបទសម្ភាសជាមួយលោកស្មាច័ន្ទបញ្ញាអ្នកចម្រៀងមួយរូបអំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកក្នុងការមើលឃើញវិស័យសិល្បៈខ្មែររីកចម្រើនតាមរយៈការនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីខ្លួនឯងដោយមិនចម្លងគេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមអ្នកជំនាញនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការបាននិយាយថានៅពេលតុលាការខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានថមថយសកម្មភាពច្រើនក្រោយពីបញ្ចប់ការកាត់ទោសមេដឹកនាំកំពូលកំពូលតែនៅរស់រានមានជីវិត2នាក់មានការទាមទារថាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចប់តុលាការខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានការកាត់ទោសសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់នោះទេលោកសុកខេមរានៃ VUA រីការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចំណាយពេលច្រើនជាង1ទសវត្សដើម្បីកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះការស្លាប់របស់មនុស្សចំនួន 1,700,000 នាក់បន្ទាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវយង់ឃ្នងកាលពី40ឆ្នាំមុននៅកម្ពុជាគឺកើតឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979តុលាការកំពុងកាត់បន្ថយដំណើរការរបស់ខ្លួនទោះបីជាមានសំណុំរឿងចម្រូងចម្រាសនៅសេសសល់ដែលកំពុងរង់ចាំចំណាត់ការតុលាការបន្ថែមពីលើការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចប់សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមក្តី ការនេះអ្នកសង្កេតការនិងអ្នកជំនាញខ្លះជំរុញឲ្យតុលាការបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួននិងរៀបចំផែនការបញ្ចប់តុលាការក្នុងអន្តរការនេះឲ្យបានរលូនដល់ទីបញ្ចប់ជាពិសេសសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់ហើយត្រូវរដ្ឋាភិបាលជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងនោះលោក Daniel McNolin មន្ត្រីកិច្ចការច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលយុតិធម៌និងគណនេយ្យភាពដែលអង្គការរបស់លោកជួយជន់រងគ្រោះជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីយុត្តិធម៌ក្នុងតុលាការបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាតុលាការមិនអាចទុកចោលសំណុំរឿងសេះសល់ដតីទៀតដែលថាមិនអាចកាត់ទោសបាននោះទេ
ជាបញ្ហាបឋមយើងមិនគួរទទួលយកការសន្និដ្ឋានជាកត្តាសច្ចានុម័តដែលថាតុលាការខ្មែរក្រហមកំពុងឈានដល់ទីបញ្ចប់ដោយគ្មានសំណុំរឿងណាដែលនៅសេះសល់003 004និង0042ត្រូវកាត់ទោសនោះទេការធ្វើដូច្នេះនឹងคล้ายទៅជាការចោះចាញ់និងការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយមានភាពស្ងៀមស្ងាត់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍អ្នកផ្ដល់ជំនួយនិងពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដោយផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្គាប់ថាការបញ្ចប់សកម្មភាពតុលាការគឺត្រូវបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមថា
ភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះបានធ្វើឲ្យខកចិត្តនឹងការខូចខាតពិតប្រាកដចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានប្រគល់រឿងរ៉ាវនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេទៅដល់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលបន្តមុខងារជាស្ថាប័នអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យ
នួនជាអាយុ92ឆ្នាំជាបងធំទី2បន្ទាប់ពីប៉ុលពតនិងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋអាយុ87ឆ្នាំមកដល់ឆ្នាំ2018ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសចំនួន2លើកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដូចគ្នាពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងប្រល័យពូជសាសន៍ក្រោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិភាគតិចរួមទាំងជនជាតិវៀតណាមចាមហើយនិងជនជាតិខ្មែរនៅពាសពេញប្រទេសថ្មីបាល់សំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ក្តីក៏តុលាការនៅតែមានសំណុំរឿង3បន្ថែមទៀតគឺសំណុំរឿង003និង004ហើយនិង004វគ្គ2ដែលនៅមានជនសង្ស័យ3នាក់ដែលជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលគឺលោកយឹមទឹកហៅតាទឹកលោកអោអានហៅតាអាននិងលោកមាសមុតដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីមុនពេលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចប់តុលាការសំណុំរឿងទាំងនោះត្រូវបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូខេងម្ដងម្កាលបានថ្លែងជាសាធារណៈពីការមិនចង់ឲ្យមានមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងសេះសល់ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសនោះទេដើម្បីអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងជាថាជាធ្នូនឹងសន្តិភាពហើយនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងស្ថិរភាពនយោបាយក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសាលាក្តីវិញបានចាត់ទុកថានេះគឺជាការជ្រៀតជ្រែកដល់ដំណើរការតុលាការលោក Daniel McLaughlin បានបញ្ជាក់តាមសេចក្តីដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
មិនថាពេលវេលានៃការបិទទ្វាររបស់តុលាការខ្មែរក្រហមទេសាលាក្តីនេះចាំបាច់ត្រូវបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ចេញឲ្យបានច្បាស់លាស់យុទ្ធសាស្ត្រនោះគួរតែមានដំណាភាពបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យសាធារណជនអាចចូលមើលឯកសារនិងសំណុំរឿងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងជនរងគ្រោះមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងអតិថិជនរបស់ពួកគេចាំបាច់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាដែលកំពុងបន្តស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចាក់ចេញរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលតុលាការពិតជាមិនទាន់បានធ្វើរបៀបនោះនៅឡើយទេមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាពិសេសមេធាវីកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ការគាំទ្រពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយដើម្បីដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចាក់ចេញដើម្បីឲ្យគេគិតគូរយ៉ាងពេញលេញអំពីតម្រូវការអតិថិជនរបស់ពួកគេ
លោក McLaughlin បានអះអាងដែរថាតុលាការត្រូវគិតគូរពីការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរនៅក្នុងការពិភាក្សារឿងការបញ្ចប់តុលាការនេះលោកបានបញ្ជាក់តាមប្រសាសន៍ដើមថា
ជនរងគ្រោះចាំបាច់ត្រូវបានគេជូនដំណឹងអំពីការបញ្ចប់នៃតុលាការមូលហេតុនៃការបញ្ចប់ក៏ដូចជាអ្វីដែលជាអត្ថន័យសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងសំណុំរឿង003 004និង0042ជនរងគ្រោះត្រូវតែមានលទ្ធភាពបញ្ចេញសម្លេងរបស់ខ្លួននៅពេលនិយាយពីការរៀបចំទីតាំងនិងរបៀបដែលឯកសារដែលសម្រាប់ពួកគេអាចចូលមើលបានហើយមិនគ្រាន់តែជូនដំណឹងក្រោយពេលដែលបញ្ចប់តុលាការនោះទេ
លោក Daniel McLaughlin បានលើកឡើងពីការដែលសាលាក្តីត្រូវគោរពបំណងប្រាថ្នារបស់ជនរងគ្រោះ
ជាចុងក្រោយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចថ្មីៗបំផុតនៃសំណុំរឿង0041ទាំងចៅក្រមកម្ពុជានិងអន្តរជាតិបានបើកលទ្ធភាពដែលថាការផ្ដន្ទាទោសអូក្រិដ្ឋអាចកើតឡើងចំពោះអូក្រិដ្ឋកម្មសម័យខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាតិ ខណៈពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនយល់ស្របថាកលតិសៈនៅកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះគឺមិនសមស្របសម្រាប់ការផ្ដន់ធាទោសទាំងនេះខ្ញុំគិតថាវាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់លទ្ធភាពនេះថាជាគោលដៅនាពេលអនាគតដែលអាចមានសក្តានុពលប្រសិនបើវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបំណងប្រាថ្នារបស់ជនរងគ្រោះ
ពីប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឆាងយុដែលផ្ដល់ឯកសារខ្មែរក្រហមរាប់សែនទំព័រទៅតុលាការខ្មែរក្រហមបាននិយាយថាមានការពិភាក្សាអំពីការបញ្ចប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម
តុលាការគេបានគិតអំពីបញ្ហានេះហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យឲ្យគៀកទៅវ័យរបស់លួនជាហើយនឹងជាសង្គមកម្រិតជ្រាយខ្លាំងឡើងជាងគេក៏បានគិតអំពីបញ្ហានេះដែរចំពោះគេតំណែងនៃតុលាការនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងឲ្យមកដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលតុលាការនេះបញ្ចប់ថាតើវាត្រូវដើរទៅផ្លូវណាមានទម្ងន់ប៉ុណ្ណា
លោកបានបន្តថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគ្រោងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះនឹងដាក់ផ្សព្វផ្សាយឯកសារជាង1លានទំព័រលើគេហទំព័រថ្មីហើយដែលមនុស្សទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកអាចទាញយកបានហើយលោករំពឹងថានេះគឺជាគម្រោងមួយនៅក្នុងការដែលហៅថាយុត្តិធម៌ផងដែរលោកក៏បានទទូចដែរថាសំណុំរឿង003និង004គួរត្រូវបញ្ចប់ដោយគ្មានការពន្យារពេលក៏ប៉ុន្តែបញ្ចប់ទៅតាមពេលវេលាកំណត់របស់តុលាការ
ហើយចំពោះរឿង0304ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺចៅក្រមគួរតែផ្អែកទៅលើផុសតាងនិងបែបបទដែលខ្លួនមានហើយមកទល់សំខាន់នេះមានតំណាគេទៅជ្រៀតជ្រែកទេហើយក៏គ្មានតំណាគេខកខានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាតុលាការបានបាត់បង់ការគាំទ្រមួយចំនួនពីប្រជាជនដោយសារថាការទំនាក់ទំនងការដែលផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវាហាក់ដូចត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយជួនកាលមានពេលខ្លះទៀតការបញ្យោធ្វើឲ្យការមានភ័ន្ត
លោកយុឆាងបានបន្តថាការកាត់ទោសកាំងកេងអ៊ីវហៅដូចឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកក៏ត្រូវคลายទៅជាសាក់សីហើយរឿងទួស្លែងត្រូវកាត់ទោសម្ដងទៀតពលរដ្ឋជាច្រើនពេលនោះមិនយល់អំពីដំណើររឿងនេះទេលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាអង្គការរបស់លោកបានធ្វើការស្ទង់មតិមួយជាមួយនឹងមនុស្ស 1,500 នាក់ដែលមានសាវតារៀងៗខ្លួនរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាហើយលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងការបញ្ចប់តុលាការគឺកំពុងចងក្រងនិងបោះពុម្ពផ្សាយក្រោយពីការធ្វើកិច្ចការនេះកាលពីខែធ្នូដល់ខែមេសាលោកឆាងយុបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
យើងបានធ្វើការស៊ើបសង្កេតនេះថាតើនៅពេលដែលតុលាការចាប់ទៅតើឯកសាររបស់តុលាការនេះគួរស្ថិតនៅទីណាតើប្រជាជនអាចចូលទៅទៅអានទៅស្វែងយល់ដោយវិធីណាហើយតើគួរតែផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងដូចម្តេចហើយថាតើគួរមានស្ថាប័នណាផ្សេងទៀតដែលគួរជាអ្នកដែលមានបណ្ដុំឯកសារទាំងអស់នេះដើម្បីងាយស្រួលដល់ប្រជាជនដែលនៅតាមមូលដ្ឋានដែលមិនប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់បាន
លោកឆាងយុកបានបន្តថាតុលាការមិនមែនជាស្ថាប័នតែមួយគត់នៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ទេតែមានស្ថាប័នអប់រំដូចជាសាលារៀនគឺជាកន្លែងបំពេញយុត្តិធម៌
ខ្ញុំថាយុត្តិធម៌យើងបានប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពហើយយើងបានស្គាល់អំពីតម្លៃយុត្តិធម៌និងកម្រិតណាដែលយុត្តិធម៌អាចយើងអាចរកបានពីតុលាការផ្នែកក្រហមនេះហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយអំពីថាពេញចិត្តត្រឹមណាខ្ញុំគិតថាវាយើងដឹងតាំងពីដំបូងបាទគ្មានការដាក់តនកម្មណាមួយគ្មានចំនួនណាមួយដែលយើងយកមកកាត់ទោសហ្នឹងវាអាចសមស្មើទៅនឹងអ្វីដែលយើងបាត់បង់ទេខ្ញុំសូមគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺការយល់ដឹងដំណើរការមួយដែលមានតម្លៃក្នុងការទទួលស្គាល់ការជិះចាប់មានបានកាត់ឡើងហើយវាជាមេរៀនសម្រាប់បន្តឲ្យយើងស្វែងរកនៅក្នុងគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការអប់រំតាមសាលារៀនតាមការវិភាសាតាមការសំណេរផ្សេងផ្សេងបាទ
លោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះមាននិស្សិតចាប់ពីថ្នាក់ទី7និងថ្នាក់ទី12កំពុងតែរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបើតាមឯកសារតុលាការដែល VOA មានស្ដីពីគម្រោងបញ្ចប់ផែនការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើកទី20ដែលចុះនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2019បានឲ្យដឹងពីដំណើរការសំណុំរឿង002 003និង004ទាក់ទងនឹងបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងការស៊ើបអង្កេតការសម្រេចរបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះថាតើការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហជីវក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិត្រូវច្រានចោលឬក៏បន្តការកាត់ទោសសំណុំរឿងសេះសល់ឬក៏យ៉ាងណាឯកសារតុលាការត្រង់ចំណុចមួយបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាន
ៅក្នុងសំណុំរឿង003សំណុំរឿង0042និងសំណុំរឿង004ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដាច់ដោយឡែកត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ដំណាក់កាលស៊ើបសួរដែលនៅសេះសល់ហើយក្នុងករណីមានការចោទប្រកាន់នោះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ដំណាក់កាលជំរុំជម្រះនិងបណ្ដឹងសាទុក
ឯកសាររបស់តុលាការហៅថា Overtoker Dadal បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ឯកសារនេះផ្ដោតជាពិសេសលើការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលនៅសេះសល់ទាំង3ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅចំពោះមុខ Overtoker និងផ្ដល់នៅព័ត៌មានអំពីប្រភេទនៃរឿងក្តីព្រមទាំងស្ថានភាពនៃសំណុំរឿងទាំងនោះព្រមទាំងជំហាននានាដែលត្រូវបំពេញមុនពេលកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការតាក់ទិននឹងសំណុំរឿងកំពុងរងចាំបច្ចុប្បន្ននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញអវតកបញ្ចប់ជាស្ថាពរតាមផ្លូវច្បាប់សហប្រារិយអញ្ញាបានថ្លែងជាសាធារណៈថានឹងពុំមានសំណុំរឿងបន្ថែមទៀតទេបន្ទាប់ពីសំណុំរឿង003និង004ហេតុនេះសំណុំរឿងដែលមាននាពេលនេះគឺជាសំណុំរឿងសរុបដែលអវតកត្រូវចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប
់បើតាមការឲ្យដឹងរបស់សាលាក្តីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគិតមកត្រឹមខែមីនាសាលាក្តីមានគម្រោងបញ្ចប់ដំណើរការសំណុំរឿងទាំងអស់នៅដើមឆ្នាំ2020លោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអះអាងប្រាប់ VOA ថាសាលាក្តីបានជជែកពីផែនការបញ្ចប់តុលាការរៀងរាល់3ខែម្ដង
ចំពោះដំណើរការនេះគឺសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានរៀបចំនៅផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាមានផែនការនៃការបញ្ចប់គេហៅ completion plan ដែលត្រូវបានអាប់ដេតរៀងរាល់ត្រីមាសដែលកិច្ចការងារនេះគឺយើងទទួលបានពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងតុលាការថាតើការប្រមាលមើលនៃការបញ្ចប់សកម្មភាពកម្មរបស់ខ្លួនរបស់ការិយាល័យនីមួយៗហ្នឹងគឺនៅដំណាក់កាលណាដោយយោងទៅលើការងារដែលមាននៅក្នុងដៃ
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាសំណុំរឿង002វគ្គ2នៃនួនជានិងខៀវសំផនស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃបណ្ដឹងឧទ្ធរបន្ទាប់ពីសាក្រមនិងសំណុំរឿង003និង004កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការអូតូនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះលោកណេតភក្ត្រាបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា
អញ្ចឹងសម្រាប់ការដែលក្នុងការដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រជាបរតគឺយន្តការរបស់យើងគឺសម្រាប់តុលាការគឺយើងស្វែងរកយុត្តិធម៌នឹងការពិតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការបញ្ចប់បេសកកម្មនេះថាតើតុលាការត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចតើយើងត្រូវបន្តការងារយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាទេគឺទុកឲ្យភាគីកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអ្នកបង្កើតតុលាការនេះគាត់ពិនិត្យនិងសម្រេចបន្ត
សាស្ត្រាចារ្យអមេរិកផ្នែកច្បាប់និងសង្គ្រាមគឺលោក Peter Maguire ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅរបស់ខ្មែរក្រហមប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាបានអះអាងថាជំហររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាមានភាពទន់ខ្សោយរឿងបញ្ហាតុលាការកូនកាត់មួយនេះ
ប្រសិនបើអង្គការសហប្រជាជាតិមិនចង់ខ្លាយទៅជាផលិតកម្មនយោបាយអន្តរជាតិថ្មីរបស់តារាចម្រៀងល្បីល្បាញរបស់អាមេរិកគឺនាង Tammy Wynette នោះអង្គការសហប្រជាជាតិចាំបាច់ត្រូវប្រាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងលែងឈរជាមួយលោកហើយរួចប្រកាសកាលបរិច្ឆេទចាកចេញសំណុំរឿង003និង004នឹងមិនកើតឡើងទៅទេ
លោក Peter Maguire បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទំនងជាដូចគ្នានឹងគ្រប់កិច្ចប្រឹងប្រែងពីមុនដែរបានបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតថានយោបាយគឺជាផ្នែកដែលមិនអាចលុបជ្រះមួយពីការកាត់ក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហេតុអ្វីបានជាការជំនុំជម្រះបានពន្យាពេលអស់3ទសវត្សគឺនយោបាយហេតុអ្វីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាតំណាងកម្ពុជានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនយោបាយ ហេតុអ្វីបានជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនព្រមស៊ើបអង្កេតការសម្លាប់រង្គាលនៅអាងយ៉ាងប្រទេសវៀតណាមគឺនយោបាយហេតុអ្វីបានជាតុលាការខ្មែរក្រហមបដិសេធមើលពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយលោក Henry Kissinger គឺនយោបាយ
បន្ថែមពីលើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលអ្នកស្រាវជ្រាវដ៏ក្លាហានជាច្រើនរូបបានបន្សល់ទុកនៅកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនចំនួនលោក Peter Maguire បានចាត់ទុករឿងនោះថាជារឿងជោគជ័យដោយចំអកដល់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងពីការកាត់ទោសសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាចុងក្រោយរួចប្រកាសចាកចេញពីកម្ពុជារីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេស Zimbabwe បានអំពាវនាវរកការវិនិយោគទុនមកពីក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកភូមិនៅភាគខាងជើងរដ្ឋធានី Harare កំពុងប្រឆាំងនឹងគម្រោងរុករករ៉ែរបស់ចិនមួយដែលពួកគេនិយាយថានឹងបំផ្លាញបរិស្ថានថែមទាំងមិនអាចនាំយកផលប្រយោជន៍ឲ្យពួកគេច្រើនឡើយលោក Columbus Mahonga ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Harare នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនេះជាសម្លេងអ្នកភូមិ Zimbabwe នៅភូមិ Dombo Shawa ដែលជាតំបន់សម្បូរថ្មនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេស Zimbabwe ដែលកំពុងប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពយកថ្មអ្នកស្រី Florence Yemende អាយុ70ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលបដិសេធចំពោះគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Aihua Chianye អ្នកស្រី Yemende បានថ្លែងថា
The Chinese are the money mongers of the Zimbabweans. They take the riches here. They take it to China. They don't develop our places.
ជនជាតិចិនគឺជាម្ចាស់លុយរបស់ជនជាតិ Zimbabwe. ពួកគេមកយកទ្រព្យសម្បត្តិពីទីនេះទៅប្រទេសចិន. ពួកគេមិនអភិវឌ្ឍកន្លែងរបស់យើងទេ. ដូច្នេះយើងមិនត្រូវការពួកគេនៅទីនេះឡើយ. នៅក្នុងបេះដូងនិងស្មារតីរបស់ពួកយើងពិតជាខកចិត្តណាស់. យើងនិយាយថាទេ.នឹងទេគឺទេច្រើនដងណាស
់អ្នកភូមិនេះមិនគិតថាក្រុមហ៊ុន Aihua Chianye នឹងបង្កើតឲ្យមានការងារ500កន្លែងនៅក្នុងតំបន់នេះតាមការសន្យានោះឡើយពួកគេក៏បាននិយាយដែរថាកន្លែងយកថ្មនឹងបង្កើតឲ្យមានស្រះមួយដែលពេញទៅដោយទឹកកខ្វក់លោក Mutudi អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលប្រទេស Zimbabwe នឹងជាសមាជិកសភាម្នាក់សម្រាប់តំបន់នេះក៏បានប្រឆាំងនឹងគម្រោងរុករករ៉ែដែលមានតម្លៃ500លានដុល្លារនេះផងដែរលោកបាននិយាយថាលោកមិនប្រឆាំងនឹងពាក្យស្លោករបស់ប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa ដែលថា Zimbabwe គឺបើកចំហសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មលោក Mutudi បានថ្លែងថា
It's open to the to business but not not business that is going to affect our environment. The people are they are it's a unanimous. We want to preserve the environment. We want our
business គឺទទួលយកអាជីវកម្មប៉ុន្តែមិនមែនអាជីវកម្មដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយើងឡើយ។យើងចង់អភិរក្សបរិស្ថានយើង។យើងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងប៉ុន្តែកុំឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់យើង។យើងមិនចង់ឲ្យមានស្ថានភាពមួយដែលពួកគេមកទុននេះហើយប្រមូលផលទៅប្រទេសផ្សេងចំណែកប្រជាជនរបស់យើងនៅតែក្រ
លោក Mutudi បានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនចិនបានប្រកាសស្វែងរកបុគ្គលិកសម្រាប់ការងារតែ40កន្លែងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងតំបន់នេះតែចំនួននេះតិចជាង 1/10 នៃអ្វីដែលពួកគេបានសន្យាលោក Percy Mzidwan នៃក្រុមហ៊ុនដំណោះស្រាយផ្នែកបរិស្ថាន GO Global ដែលជាអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនចិនបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ដែលថាពលរដ្ឋ 20,000 នាក់នឹងរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងយកថ្មទំហំ33ហិកតានេះអ្នកភូមិខ្លះនិយាយថាគម្រោងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទីបញ្ចុះសពនិងស្រះធម្មជាតិមួយកន្លែងប៉ុន្តែលោក Mutziva និយាយថាវាមិនមែនដូច្នោះនោះទេលោក Mutziva បានថ្លែងថា
People took the wrong information from whoever they listen to. No one is going to be displaced. Even a grave is not
going to be displaced. មិនមានផ្នែកណាមួយដែលត្រូវគេផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងឡើយប៉ុន្តែវាមានការយល់ច្រឡំ យើងបានស្នើថាគួរតែដាក់របងពតទីបញ្ចុះសពរួមទាំងស្រះទឹកធម្មជាតិមួយដែលនៅពីលើទីបញ្ចុះសព
ឥឡូវនេះគម្រោងនេះកំពុងរងចាំការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយពីទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេថាតើក្រុមហ៊ុនចិនអាចចាប់ផ្ដើមយកថ្មឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាដែលជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបអំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកក្នុងការមើលឃើញសិល្បៈខ្មែររីកចម្រើនតាមរយៈការនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីខ្លួនឯងដោយមិនចម្លងគេតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
ពួកតាលីបង់និងមន្ត្រីយោធាអាមេរិករិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមករឿងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
បកកាន់អំណាចឈ្នះឆ្នោតនៅអូស្ត្រាលីដោយនយោបាយបំភ័យពីការផ្លាស់ប្ដូរ
ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Huawei ថាការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចធ្លាក់ចុះតិចតួចក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិករឹតបន្តឹង
ពលរដ្ឋឥណ្ឌាចេញមកបោះឆ្នោតនៅជុំចុងក្រោយ
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសេងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណស្រីលក្ខិណាពួកតាលីបង់និងមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរារាំងដល់ដំណើរការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនរវាងភាគីទាំងពីរនៅលើ Twitter នេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកតំណាងនៃពួកតាលីបង់បានប្រឡូកនៅក្នុងការចរចារយៈពេលរាប់ខែកន្លងមកដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែការពិភាក្សានេះបានបរាជ័យការវាយប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមរវាងពួកតាលីបង់និងទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់និងរងរបួសដែលក្នុងនោះមានទាំងជនស៊ីវិលផងដែរអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបង់លោក Zabi Hullah Mujahid បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គឺជាអ្នកដែលរារាំងដល់ដំណើរការសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីគោលជំហរពីមុនរបស់ពួកតាលីបង់ថាសង្គ្រាមអូសបន្លាយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺដោយសារការជ្រៀតជ្រែករបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Dave Butler បានបញ្ជាក់ថាពួកតាលីបង់កំពុងធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលចង់បានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេស
គណបក្សអភិរក្សនិយមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្តនៅការអំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិដោយសារតែបានធ្វើយុទ្ធនាការដែលមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងដោយបានព្រមានអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយកែទម្រង់របស់គណបក្សពលករដែលឆ្វេងនិយមកណ្ដាលនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Mark Kenny អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីគណៈបពលកោបាននាំមុខនៅក្របការស្ទង់មតិក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែมันបានសម្លេងភាគច្រើនទេក្រោយពីការបោះឆ្នោតដែលជាលទ្ធផលដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តជាតិនិយមដែលកំពុងកាន់អំណាចអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការខ្វះប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក Bill Shorten ដែលជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនឹងការដែលលោកពិបាកពន្យល់ពីគោលនយោបាយយកពន្ធដល់ស្មុគស្មាញរបស់លោកប្រាប់ដល់អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ប្រាប់ប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផ្លាញគាត់វិញ
លោក Ren Cheng Fei ដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ប្រទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រហែលជាយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយសារតែការរឹតបន្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាសែត Nikkei Asian Review របស់ប្រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាលោក Ren Cheng Fei បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាក្រុមហ៊ុន Huawei មិនបានរំលោភច្បាប់ណាមួយទេលោក Ren Cheng Fei បានប្រាប់កាសែតនេះថា យើងអាចរំពឹងទុកថាការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រហែលជាយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែគឺក្នុងកម្រិតមួយតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាអត្រារីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រហែលជាធ្លាក់ចុះ 20% កាលពីថ្ងៃប្រហោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាណិជ្ជកម្មដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមានការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការសម្រេចមួយដែលប្រទេសចិនរិះគន់ហើយប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថានឹងចាត់វិធានការដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុន Huawei ការវិវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei នេះបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking និងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភថាទូរស័ព្ទ smartphone និងឧបករណ៍បណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei អាចត្រូវរដ្ឋាភិបាលចិនប្រើដើម្បីតាមដានពលរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះគឺជាការចោទប្រកាន់មួយដែលក្រុមហ៊ុន Huawei បដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀត
ពលរដ្ឋឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់នៅរដ្ឋចំនួន8បានឈរតម្រង់ជួរតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនានាដើម្បីបោះឆ្នោតនៅជុំចុងក្រោយក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលមានរយៈពេល39ថ្ងៃក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន59ដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងយកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺមានការប្រកួតប្រជែងមួយដែលមានលក្ខណៈខ្ពស់បំផុតគឺនៅមណ្ឌលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ក្នុងទីក្រុង Varanasi ដែលជាទីក្រុងពិសិដ្ឋនៃសាសនាហិណ្ឌូដែលស្ថិតនៅរដ្ឋ Uttar Pradesh ក្នុងពេលដែលជ័យជំនះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងសម្បូរដោយព្រះវិហារនេះត្រូវបានគេមើលឃើញជាមុនហើយនោះប៉ុន្តែលទ្ធផលសម្រាប់គណៈបកប៉ារាទិយាចនតាដែលជាគណៈបកជាតិនិយមសាសនាហិណ្ឌូរបស់លោកមូឌីទំនងជាមិនមានលទ្ធផលច្បាស់លាស់ទេសម្រាប់អាណត្តិទី2នេះ
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួនសង្ឃឹមថាប្រធាននាយកបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធាននាយកបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងមានជំនួបជាមួយគ្នាប៉ុន្តែខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានការសម្រេចចិត្តពិតប្រាកដណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov ដែលបាននិយាយថាយើងដឹងថាលោក Trump បាននិយាយអំពីបំណងចង់ឲ្យមានជំនួបនេះប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo មិនបានស្នើឲ្យជាក់ច្បាស់អំពីការរៀបចំនៅជំនួបនេះនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំ G20 នៅក្នុងទីក្រុង Osaka ប្រទេសជប៉ុននៅពេលខាងមុខនេះទេ
សមាគមគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅបារាំងហៅកាត់ថាសមាគម PSN France ក្រុងនឹងរៀបចំទិវាញ៉ាំនំបញ្ចុកលើកទី3នៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនិងរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរការរៀបចំនេះស្របគ្នានឹងចំណាត់ការដ៏ក្តៅរបស់តុលាការកម្ពុជាដែលបានកោះហៅអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់ជាង70នាក់ឡើងតុលាការដោយសង្ស័យថារំលោភសាលដីកាតុលាការកំពូលដែលបានរំលាយអតីតបក្សប្រឆាំងការនេះដោយសារតែពួកគេធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានការជួបជុំគ្នាទទួលទាននំបញ្ចុកក្នុងពេលកន្លងមកផងដែរពិធីទទួលទាននំបញ្ចុកនេះនឹងធ្វើឡើងនៅវត្តពោធិវង្សជាទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបញ្ជាក់ថាពិធីនេះនឹងធ្វើឡើងស្របគ្នានៅប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកគេស្នើឲ្យបងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកធ្វើរួមគ្នាផងដែរដើម្បីរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរសេចក្តីជូនដំណឹងដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាការទទួលទាននំបញ្ចុកនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នាក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនិងបងប្អូនខ្មែររស់នៅប្រទេសកម្ពុជា
ការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil នៅក្នុងការជម្លៀសបុគ្គលិកបរទេសរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ West Kuna One Oil Field នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននិងមិនត្រឹមត្រូវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីប្រេងអ៊ីរ៉ាក់លោក Samer Gadban នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Gadban បានបញ្ជាក់ថាលោកបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ដោយស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញនៅតំបន់ព្រៃនោះនៅមុនការប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុននេះចូលមកដល់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ
ួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
លោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាដែលជាអ្នកចម្រៀងពេញនិយមមួយរូបក្នុងចំណោមស្រទាប់យុវជនព្យាយាមលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈខ្មែរតាមរយៈការនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីដែលខ្លួនឯងដោយមិនចម្លងពីគេលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាគឺជាជ័យលីភីលេខ2នៅក្នុងការប្រឡងចម្រៀងជាតិកាលពីឆ្នាំ2011លោកត្រូវបានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអញ្ជើញឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា IVLP កាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីរៀនសូត្របន្ថែមពីការច្នៃប្រឌិតសិល្បៈបង្កើតថ្មីអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA បានសម្ភាសលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីបទពិសោធន៍នៃការតាំងចិត្តរបស់លោកក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាដែលលោកអញ្ជើញមកកាន់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះ
បាទជម្រាបសួរបង
ចាជម្រាបសួរចាអ្នកខ្ញុំដឹងថាលោកជាអ្នកដូចថាអ្នកចម្រៀងផងអ្នកនិពន្ធទំនុកភ្លេងខ្លួនឯងផងហើយជាអ្នកដឹកនាំរបៀបជាខ្សែភាពយន្តអីទៀត
បាទបាទបាទ
ចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកណែនាំដូចថាបន្តិចថាតើពីដំបូងឡើយឈានចូលទៅដល់ដូចថាចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកចម្រៀងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធទំនុកភ្លេងហើយនឹងដឹកនាំខ្សែភាពយន្តអីហ្នឹងតើចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាដែរ
បាទបងសម្រាប់ការងារសិល្បៈនេះគឺមានប្រវត្តិវែងឆ្ងាយមែនតើមកដល់វ័យប៉ុណ្នេះមានរឿងច្រើនអាចនិយាយថាតស៊ូច្រើនដោយសារមិនមែនគ្រួសារខ្ញុំជាអ្នកខ្វះខាតទេប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រួសារខ្ញុំមានជីវភាពទូទាអញ្ចឹងគាត់អត់សូវចង់ឲ្យខ្ញុំចូលក្នុងវិស័យនេះទេវាទៅជាមានរឿងមួយផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងប្រវត្តិដែលកើតចេញដំបូងគេដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងនៅក្នុងនិយាយទៅចូលចិត្តច្រៀងហ្មងតាំងពីកើតមកប៉ុន្តែដែលដឹងថាខ្លួនឯងមាននិស័យខាងចម្រៀងឯងនៅថ្នាក់ទី12 11 12គឺគ្រូរបស់ខ្ញុំក៏តែងតែឲ្យខ្ញុំឡើងច្រៀងជារឿយរឿយតែសារគេចូលចិត្តសំឡេងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងខ្ញុំលើកគាត់និយាយទាំងអស់គ្នាគេអាសាហៅមែនហើយខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងឲ្យគេស្ដាប់ដែរហើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះសរសេរចេះនិពន្ធបទចម្រៀងហ្នឹងតាំងពីខ្លួនឯងនៅអាយុប្រហែលជា14 15ឆ្នាំមកតែអត់គាត់អត់ដឹងថានឹងជាការសរសេរយើងធ្វើបទចម្រៀងហើយយើងយកឲ្យមិត្តភក្តិស្ដាប់នេះបទខ្ញុំថ្មីក៏សួរថាខ្ញុំលំនាំតាមអីតាមអីខ្ញុំថាអត់ត្រង់ខ្ញុំធ្វើថ្មីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដើមចេញមកពីខ្ញុំចូលចិត្តបទចម្រៀងរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រពួកគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំពីវិធីតែងដោយប្រយោលជាងមានន័យថាខ្ញុំស្ដាប់បទគាត់ច្រើនទៅធ្វើខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធដោយខ្លួនឯងហើយមួយទៀតគ្រូសាខ្ញុំគាត់អត់ចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកសិល្បៈមានពេលមួយនោះគឺខ្ញុំនៅចាំបានពេលខ្ញុំឡើងឆាកដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងគ្រូសាខាងម៉ាក់ហើយកងខ្ញុំគាត់ស្ដីឲ្យថាគាត់ហៅម៉ាក់ខ្ញុំដើម្បីមកប្រាប់គាត់អីចឹងថាអត់ឲ្យកូនធ្វើអញ្ចឹងឯងខំហ៊ានធ្វើជាអ្នកខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ក្នុងសង្គមហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឡើងដល់ថ្នាក់យមអីចឹងណាប្រវត្តិដោយសារគាត់ស្ដីឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើវាហើយជាក្តីស្រឡាញ់មែនទែនប៉ុន្តែនៅចប់ទី12គឺខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីឲ្យពិតប្រាកដអត់តន់ដឹងហើយក្រោយមកក៏ខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំរកឃើញថាតាមពិតខ្ញុំអាចខ្ញុំចូលចិត្តការងារកុនខ្ញុំចង់ផលិតកុនចង់ធ្វើអ្វីដែលបម្រើទស្សនិកជនហើយមានដូចថានៅក្នុងកុនហ្នឹងវាមានចម្រៀងវាមានការតសេមានអីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រាប់ក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងមួយដាក់កោដៅមួយគឺចង់ខ្លះជាអ្នកផលិតភាពយន្តហើយជាអ្នកផលិតភាពយន្តខ្មែរដែលនាំរឿងគេហៅថាចំនួនទំនើបទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងរហូតមកប៉ុន្តែក្រោយមកអ្វីដែលដឹងគឺខ្លួនឯងចូលចិត្តច្រៀងចូលចិត្តនិពន្ធចម្រៀងដោយសារតែវាច្រើនមុខពេកញ៉ៃអត់ដឹងថាគួរប្រាប់គេថាម៉េចក ក្រោយមកខ្ញុំក៏បានប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំគួរតែធ្វើអីមួយដែលងាយស្រួលឲ្យគេស្ដាប់បានចឹងខ្ញុំក៏តែងតែប្រាប់ទៅគេអ្នកដទៃថាខ្ញុំគឺជា singer and songwriter គឺជាអ្នកចម្រៀងហើយនិងអ្នកនិពន្ធចម្រៀងក៏ប៉ុន្តែតាមពិតនៅខាងក្រោយខ្ញុំមាន position ជាច្រើនដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ដោយសារតែម៉ាក់ប៉ាអត់ឲ្យរៀនចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងដែលបំពេញឲ្យក្តីសម័យមួយចង់ខ្លះជាអ្នកផលិតភាពយន្តនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជាធ្លាប់ទៅរៀននិពន្ធហើយរហូតដល់អាចទទួលពានជាអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2014ដោយបងបានជ្រាបបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទទួលពានពីប្រទេសជាថៃប៉ុន្តែគាត់អាចបានទទួលទេដោយសារតែជាប់ទៅជ្រៀងនៅតំណាងប្រទេសនៅប្រទេសចិនទីក្រុងប៉េកាំងហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទទួលពានជាអ្នកជំនាញអាស៊ានអាស៊ីដែលស្រីសំលៀកបំពាក់ design អានឹងនៅប្រទេសចិនដូចគ្នាបាទហើយក៏ធ្លាប់ទទួលបានពានមួយនៅឆ្នាំ2011ដែលជាឆ្នាំមួយចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគេទទួលស្គាល់ជាអាជីពអ្នកជំនាញផ្ទាល់ហ្មងគឺពីទូតជាតិហើយនឹងក្រសួង3ទៀតក៏សហការរៀបចំហ្នឹងគឺពានអ្នកជំនាញគេហៅពានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទូទាំងប្រទេសមហោស្រពតន្ត្រីថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2011
ចម្រៀងសម័យឬក៏បុរាណ
បើនិយាយទៅគឺគេអត់និយាយថាសម័យបុរាណទេគេអ្វីដែលសំខាន់គឺនិពន្ធថ្មីព្រោះពេលហ្នឹងចលនានិពន្ធថ្មីមានតិចមែនតើអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺជាពេលដំបូងដែលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រកួតប្រជែងហើយខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យចូលទៅជាមួយក្រុមតន្ត្រីមួយដែលខ្ញុំបានបង្កើតឈ្មោះថាតន្ត្រីស្នាមញញឹមប្រហែលជាបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះគាត់បាននៅចាំខ្ញុំបានជម្រាបបងថាម៉ាក់ប៉ាគ្រួសារខ្ញុំប្រឆាំងខ្ញុំបាត់ឲ្យខ្ញុំចូលការងារសិល្បៈប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំមកដល់អង្គុយកន្លែងនេះក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈដោយសារតែការងារអ្វីដែលខ្ញុំខំធ្វើទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រែទស្សនៈពីអ្នកដែលប្រឆាំងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រង 100% បាទ
ចាអញ្ចឹងតើលោកបញ្ញាចាប់ដូចថាឈានជើងចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះតាំងពីឆ្នាំណាមកដែរ
បើនិយាយទៅអាចនិយាយថាខ្ញុំចាត់ទុកជាផ្លូវការមកគឺ2011ហ្នឹងឯងពេលដែលខ្ញុំទទួលពានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ហ្នឹង
ចា
បាទ
ចាហើយភាគច្រើនបទចម្រៀងដែលលោកនិពន្ធជាបទប្រភេទណាដែរ
ប៉ុបបងជាប្រភេទបទចម្រៀងដែលខ្ញុំនិពន្ធច្រើនគេបំផុតគឺប៉ុបបាទ
ហើយមកដល់ពេលនេះនិពន្ធបានប្រមាណបទហើយ
ប្រហែលជាចូលដល់50 60បទដែរទាំងបានរីខອດចេញទាំងអត់តន់បញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយនិពន្ធឲ្យអ្នកផ្សេង prewedding ឬក៏អីក៏បែបយ៉ាងទាំងអស់ប្រហែលចូលដល់ប៉ុណ្ណឹង
ចាហើយដូចថាក្នុងការនិពន្ធបទចម្រៀងមួយបទមួយបទហ្នឹងយើងត្រូវចំណាយពេលយូរឯតម្រុំចេញជាមួយបទថាចេញទាំងសាច់ភ្លេងចេញទាំងបទចម្រៀងអីមកតែម្ដង
តាមពិតការនិពន្ធបទចម្រៀងមួយបទសម្រាប់អ្នកនិពន្ធគឺគាត់មានសភាពខុសៗគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់មានខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើប្រវត្តិពិសេសមួយគឺនិពន្ធចម្រៀងរយៈពេល4ម៉ោងរយៈពេល4ម៉ោងហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំនិពន្ធចម្រៀងដោយបតនមែនតើជូនដល់កូនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ surprise គាត់បទនឹងនៅជាប់ដល់ហងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើរយៈពេល4ម៉ោង
ផ្លៃមែនតើមានចំណងជើង
បទហ្នឹងគឺបទខូបកណាតគាត់ប៉ុន្តែអានឹងជាបទ private របស់ពួកគាត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែគឺជាប្រវត្តិមួយដែលខ្ញុំបានបង្កើតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានរយៈពេល4ម៉ោងក្នុងការនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីប៉ុន្តែមានបទខ្លះក៏ធ្វើទៅដល់រយៈពេលដល់មួយឆ្នាំអីដែរហើយបទខ្លះទៀតខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំអត់ចាញ់ហ្មង
ហេតុអីបានជាមានការពិបាកក្នុងការនិពន្ធ
និយាយដែលស្មោះត្រង់មិនពិបាកក្នុងការនិពន្ធទេតែពិបាកនៅក្នុងការបញ្ចេញដោយសារតែទីផ្សារបច្ចុប្បន្នយើងមើលអត់ត្រូវហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅភាពក្លាហានរបស់ខ្ញុំវាបាត់អស់មួយចំនួនធំដោយសារតែខ្ញុំមានការងារផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចង់ពេលណាចាញ់ក៏ចាញ់ពេលណាមិនតន់ចាញ់ក៏អត់តន់ហ៊ានចាញ់អញ្ចឹងទៅខ្លាចអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់អត់បានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងបាទ
ហើយដូចថាតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ថាតើវាមានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចក្នុងការនិពន្ធបទចម្រៀងខ្លួនឯងឬហៅថា original song
បាទសម្រាប់ខ្ញុំតាមពិតពីដើមឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិពន្ធបទចម្រៀងហ្នឹងអត់ដូចខ្ញុំជំនឿបងថាខ្ញុំអត់ដឹងថាហ្នឹងជាការនិពន្ធថ្មីផងប៉ុន្តែជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមឡើយហ្នឹងដើមខ្ញុំស្ដាប់បទរបស់លោកតាសិង្ហស៊ីសមុទ្រមកខ្ញុំថាហើយបានជាយើងអត់មានបទចម្រៀងនិពន្ធថ្មីខ្លួនឯងជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងគេបំផុតហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាជនខ្មែរគួរតែទទួលយកនៅអ្វីដែលថ្មីហើយចាប់បាននៅអ្វីដែលយើងបង្កើតថ្មីហើយមិនមែនតែវិស័យចម្រៀងខ្ញុំគិតថាមានវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវការបង្កើតថ្មីដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិជារបស់ខ្មែរជាពិសេសអ្វីដែលជាទស្សនៈវិស័យរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានគេហៅថា ឲ្យប្រជាជននៅលើពិភពលោកឈប់និយាយពីសង្គ្រាមនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបកមកនិយាយពីចំនួនទំនើបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ចា៎ហើយដូចថាដើម្បីឲ្យមានការបង្កើតថ្មីដូចជាលោកលើកឡើងថាមិនថាតែវិស័យចម្រៀងឬក៏វិស័យផ្សេងផ្សេងទេចង់ឲ្យមានការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើដូចថាជាពិសេសយុវជនហ្នឹងតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីជួយឲ្យដូចថាយើងឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលថាមានការបង្កើតថ្មីដោយខ្លួនឯង
បាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់សំណួរដ៏ល្អនេះតាមពិតជាចំណុចឬក៏ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការបង្កើតថ្មីបើសិនជាក៏ពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់កើតមកគឺមានភាពចំណុចខ្វះគេហៅថាប្លែកគ្នារៀងខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលដូចថាមនុស្សទូទៅគាត់អាចបានគិតដល់គឺគាត់បែរជាខ្ជិលគិតនៅអ្វីដែលត្រូវបង្កើតថ្មីគាត់យកអ្វីដែលមានស្រាប់តែសារតែឥឡូវពិភពលោកហងៃវាស្រួលអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលងាយងាយស្ដាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាតាមពិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កើតមកគឺគាត់មាន unique មានជារបស់អ្វីដែលថ្មីផ្ទាល់ខ្លួនហើយអស់ហើយគាត់តែគាត់បានយកមកប្រើអញ្ចឹងគំនិតដែលបង្កើតថ្មីទាំងអស់គឺវានៅជុំវិញខ្លួនយើងខ្ញុំគិតថាគំនិតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអូយកមកប្រើដដែលដែលសារស្រឡាញ់ដែលសារពេញចិត្តដែលសារបានលឺដែលសារគ្រប់ត្រអញ្ចឹងគឺសុទ្ធតែជាគំនិតដែលកើតនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ទេហើយជាទូទៅគឺបទចម្រៀងដែលជោគជ័យគឺជាបទចម្រៀងដែលកើតចំ trend បើយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរថាដូចជាអ្វីដែលគេពេញនិយមដូចជាចំនួនលោកតាសិនស៊ីមុតទៅបទចម្រៀងនិពន្ធថ្មីរបស់គាត់និយាយពីចំនួនគាត់ទៅហើយចំនួនរបស់ពួកយើងគឺនិយាយពីចំនួនរបស់ពួកយើងនឹងទៅជួនកាលខ្ញុំបទចម្រៀងទាំងអស់នោះវាកើតចេញមកពីអារម្មណ៍ដែលខ្លួនឯងសោកសៅដែលខ្លួនឯងរំភើបដែលខ្លួនឯងសប្បាយពីរឿងអីមួយទៅក៏យកអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកទៅសេឲ្យបង្កើតថ្មីហើយខ្ញុំគិតថាការបង្កើតថ្មីគឺវាកើតចេញពីខ្លួនឯងហ្មងមើលឃើញរបស់ជុំវិញហើយយើងទទួលឥទ្ធិពលវាហើយយើងបង្កើតទៅជារបស់មួយដែលថ្មីបាទ
ចា៎ហើយចំពោះលោកផ្ទាល់ទៅថាក្នុងនាមជាសិល្បករមួយរូបតើលោកមានចក្ខុវិស័យដូចម្តេចដែរចំពោះទៅថាវិស័យសិល្បៈជាពិសេសផ្នែកខាងនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញជាវិជ្ជមានថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងវិស័យកំសាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដើរទៅមុខហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា5ទៅ10ឆ្នាំឬក៏រយៈពេលមិនឆ្ងាយប្រហែលទេការបង្កើតថ្មីក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យកសានរបស់យើងនឹងមានការរីកចម្រើនច្រើនជាងនេះទៅទៀតព្រោះដោយសាររយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំចុងក្រោយនៅពេលដែលពួកខ្ញុំជាអ្នកជំនាញវ័យក្មេងបានចូលមកដល់ចំនួនរបស់ពួកយើងនេះគឺឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់ផ្ដើមមានការទទួលនូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីពួកយើងច្រើនហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់បទចម្រៀងរបស់ពួកយើងនៅក្នុងវិស័យកសានទាំងអស់ហ្នឹងបង
ចាហើយជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាយុវជនដទៃទៀតដែលគាត់ចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះ
ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់VOA ដែលផ្ដល់នៅឱកាសនិងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ដល់ខ្ញុំបាទបញ្ញាហើយនឹងអ្នកជំនាញទាំងអស់ឬក៏អ្នកសិល្បៈទាំងអស់ដែលបានមកទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអរគុណមែនទែនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសហើយសូមអរគុណទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់មិននិយាយទៅអ្នកខ្លះគាត់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងបទចម្រៀងជំនាន់នេះជំនាន់នោះដែលថាដូចបងបានដឹងថាអូឆ្លើយមុខដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំនៅក្នុងការងារផ្នែកសំដែងអ្នកខ្លះគ្រប់គ្រងក្នុងការងារចម្រៀងអញ្ចឹងសូមអរគុណមែនទែនមិនថានៅកន្លែងណាទេជាពិសេសអ្នកតាម Facebook តែងតែ follow up follow ហត់ដងហើយចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈឬក៏ដែលមានគំនិតមួយចង់បង្កើតអីថ្មីខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តថាម្នាក់ម្នាក់គឺជាឆន្ទៈគឺជាមនសិការរបស់សង្គមជាពិសេសប្រទេសជាតិរបស់ពួកយើងត្រូវការពួកយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតមិនមែនគ្រាន់តែជាការធ្វើដោយការស្រឡាញ់ទេតែគំភ្លេចគិតពីអនាគតនៃការធ្វើរបស់ពួកយើងផងនៃការបង្កើតរបស់ពួកយើងផងហើយសូមជូនពរដល់ប្រជាជនគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកឲ្យជួបប្រទះតែសំណាងល្អសុខភាពល្អហើយសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារហើយស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងធ្វើអីគំភ្លេចគិតពីជាតិជាធំផងបាទមានប៉ុណ្ណឹងប
ងចាសសូមអរគុណដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណបង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាតារាចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធទំនុកចម្រៀងថ្មីដោយខ្លួនឯងអំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកក្នុងការមើលឃើញសិល្បៈខ្មែររីកចម្រើនតាមរយៈការនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីខ្លួនឯងដោយមិនចម្លងពីគេបើសិនលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលោកខេណាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូគូទេរេសបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីដែលការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យទាហានរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្លាប់និងរងរបួសផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកគូទេរេសបានបញ្ជាក់ថាលោកគូទេរេសមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្លាប់ទាហានរក្សាសន្តិភាពជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាម្នាក់ដែលបានស្លាប់ក្រោយពីរងរបួសបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហាររបស់ពួកឧទាមមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងទីក្រុងធីមប៊ុកទូប្រទេសម៉ាលីលោកគូទេរេសបានបួងសួងឲ្យទាហានរក្សាសន្តិភាពជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាម្នាក់ទៀតដែលរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែរឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយឆាប់រហ័សអ្នកស្រីថេរីសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាអ្នកស្រីនឹងត្រៀមផ្តល់ជូនដល់ធំមួយជាចុងក្រោយដើម្បីឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពតំណាងរាស្ត្រនឹងបោះឆ្នោតនៅដើមខែក្រោយដើម្បីផ្តល់ការទុកចិត្តលើកិច្ចព្រមព្រៀងដកខ្លួនចេញនេះក្នុងពេលកន្លងមកក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របានបដិសេធចោលចំនួន3ដងហើយនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ្នកស្រីបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដោយបានរំកិលការដកខ្លួនចេញនេះពីថ្ងៃទី29ខែមីនាមកដល់ថ្ងៃទី22ខែមេសានិងជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាសមាជិករដ្ឋសភាម្នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមកពីរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានសន្និដ្ឋានថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើដែលអាចនឹងប្តឹងចោទប្រកាន់បានលោក Justin Amash សមាជិករដ្ឋសភាបានសរសេរសារតាមទំព័រ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកបានអានចប់នៅរបាយការណ៍ដែលមានការដកចេញចំណុចខ្លះរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller ស្ដីអំពីការស៊ើបអង្កេតលើការលូកដៃចូលរបស់រុស្ស៊ីលោកគឺជាអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមដំបូងដែលបំបែកខ្លួនចេញពីលោក Trump លើការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងរុស្ស៊ីនេះប៉ុន្តែជាទូទៅលោកគឺជាសំឡេងតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដ្ឋសភាការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil នៅក្នុងការជម្លៀសបុគ្គលិកបរទេសរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ West Kunawan Oil Field នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននិងមិនត្រឹមត្រូវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីប្រេងអ៊ីរ៉ាក់លោក Samer Gafban នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏ឡងមកមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ដែលមានកិច្ចសន្យានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានដកបុគ្គលិកបរទេសរបស់ខ្លួនទាំងអស់ប្រហែល60នាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome